Všechny vás srdečně vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 65. Buď požehnán Pán z vroucností. Píseň 65.
Thank you.
ze 139. verše, ze 139. žalmu. Budu číst od 19. verše. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli. Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoumej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Povstaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, tak to cítíme, že žijeme ve světě, kde je mnoho svévolníků a mnoho násilníků, a tak se to i nás dotýká, jsme součástí našeho světa. A tak i my se připojujeme k tomu žalmistovu slovu, kéž bys, Bože, skolil své volníka, kéž by si zasáhl proti těm, kteří prolévají krev. Prosíme tě v tuto chvíli za ty, kteří trpí, tolik trpí pod násilím. A zároveň, když se díváme kolem sebe a sdílíme mnohé obavy našich současníků, tak se nechceme dívat jenom kolem sebe, ale chceme se pravdivě podívat i na sebe. A také proto s žalmistou voláme a i tady se připojujeme k jeho žalmu. Bože, když vidíme zlo u druhých, zkoumej každého z nás. Ty nás každého znáš, a tak i dnes chceme hledat, zdali jsme nesešli na cestu trápení. Sešli jsme se proto, že chceme jít po cestách věčnosti, po tvých cestách, které vedou každou dobou, tvých cestách, které vedou i naší současností. A tak tě prosíme, odkrývej ji před námi. Amen. Můžete se posadit. My se dnes společně vrátíme zhruba do té doby, v níž už jsme i s bratrem kazatelem Komrskou v jižním izraelském království vládne Jošafat, ale na severu vládne král Achab a Pán Bůh k němu poslal svého proroka Eliáše. My dnes budeme mít před sebou další pokračování toho Eliášova a Achabova příběhu severního Izraele, ale předtím ještě přečtu z Evangelia. Slovo, které se určitým způsobem bude týkat i toho, co chci povědět k tomu starozákonnímu textu. A tak budu číst z Matoušova Evangelia z 13. kapitoly od 24. verše jedno z podobenství Pána Ježíše. Matouš 13 od 24. verše. Předložil jim toto podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel, svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. Tolik slova evangelia. Zpívejme píseň 459. V pokoře srdce svého přicházím k tobě, Pane. Píseň 459. V příběhu proroka Eliáše se v jistém slova smyslu dostáváme někam na vrchol tohoto příběhu k událostem, které se odehrály na hoře Karmel. Budu číst první knihy královské z 18. kapitoly od 17. do 40. verše. Ten text, jak ho budu číst, tak ho opatřím pro naši orientaci nadpisy, které nějak se pokusí určit jednotlivé epizody příběhu. První královská 18 od 17. verše. Eliáš se setkává s Achabem. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele? Ten odvětil, Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce, tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Báli. Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí nahoru Karmel celý Izrael i 450 bálových proroků a 400 proroků ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky nahoru Karmel. A tady Eliáš oslovuje lid. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako prorok Hospodinův zbývám už sám, ale Bálových proroků je 450. Ať nám dají dva bíky a oni ať si vyberou jednoho bíka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám to též s druhým bíkem, dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzívejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl, to je správná řeč. A teď příběh Eliáše a Bálových proroků. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzívejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh, třeba je zamyšlen, nebo má nucení, anebo odcestoval, snad spí, snad se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. A tak přichází Eliáš, aby obětoval. A nejprve připravuje oltář. To řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synu Jákoba, k němu se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro visetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil ho na dříví. Na to řekl, naplňte 4 džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to tedy po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. A teď přichází Eliášova modlitba a Boží odpověď. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali. Jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. A pak přichází trest na Bálovi proroky. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedli je Eliáš dolů k potoku Kýšonu a tam je pobil. Tolik toto starozákonní Boží slovo. Prosím teď o píseň skupinku. Bude to píseň číslo 25 z křesťanského kancionálu. Zazní 3 sloky. tak jsem dostal svolení vás pozvat ke zpěvu této písně. Píseň 25. Děkujeme za tuto píseň a teď už k našemu textu. Já jsem si u tohoto vrcholu Eliášova příběhu říkal, že přece jenom je potřeba tuto událost nějak zasadit do kontextu, takže to tedy v úvodu dnešní biblické hodiny udělám a pak, že se vrhneme konkrétně do jednotlivostí tohoto textu. A při psaní tohoto úvodu jsem zjistil, že už mi nezbylo místo, tedy čas, na to ponoření se do konkrétního textu. A tak do toho konkrétního textu, do jednotlivostí toho příběhu se ponoříme příště, protože ty úvodní poznámky, kterými bych rád tento text dal do určitého kontextu, se mi zdály natolik důležité, že je potřeba je zmínit, abychom vůbec pochopili, co se tam tenkrát vlastně stalo a v jakém rámci tento příběh vnímat i sami pro sebe. Tak, abychom unikli tomu pokušení nějak ho pro sebe zneužít. Tak ty moje poznámky, a budou dneska tři poznámky, budou to tři odstavce, budou se týkat zasazení tohoto oddílu do širšího kontextu, bude to určitý pokus podívat se na tento příběh z jakéhosi nadhledu. Ta první věc, co se tady vlastně na Karmelu děje. Nazval jsem si ten první odstavec Konec soužití pravdy a lži. Těmi událostmi na Karmelu vrcholí období, je to konec období, v němž pravda a lež žili vedle sebe tak, že vlastně vnějšně možná jakoby mezi nimi vůbec nebyl rozdíl. Minimálně, když si vezmeme tu dobu 3 let a několik měsíců před touto událostí té doby sucha a ještě i let předtím za vlády Achaba, jeho otce a jeho předků, dlouhá léta vedle sebe žil kult hospodinův a uctívání fénického bála. Zvláště pak s Achabem tento kult ještě rozkvetl díky jeho manželce Jezábel. Uctívání hospodina a uctívání bála vedle sebe. A dělo se tak po léta. Slovy Pána Ježíše z podobenství, a proto jsem četl toto podobenství, to byla doba, kdy koukol rostl mezi pšenicí a to až do té míry, že se zdálo, že ten koukol, tedy postaru plevel, tak jak to říkají nové překlady, že ten plevel zdálo se, že už téměř udusil i tu pšenici, která tam vůbec zbývala. A Pán Bůh to tak nechal. Jak to Pán Ježíš říká ve svém podobenství, nechte růst plevel mezi pšenicí. A Pán Bůh to tak dělá někdy v dějinách, že nechá růst plevel, a to až do té míry, že se zdá, že už žádná pšenice na poli není. To byla situace Izraele. Možná, kdybychom teď opustili ten zemědělský obraz, i když si ho malinko podržím, možná už se ta pšenice tak přiblížila tomu pleveli, že už nebylo možná rozpoznat, jestli to vůbec ještě je pšenice, nebo už je to vlastně plevel. Pán Bůh to tak nechával. Ale, a to je potřeba si uvědomit, že Pánu Bohu nebylo jedno, že pšenice hledá své živiny jinde a protože si hledá své živiny jinde, tak se vlastně stává plevelem. A tak Pán Bůh po léta dával indicie, které měly Boží lid, dovolte mi to říct, trknout a upozornit ho na to, že opustil dobré zdroje života a přidržel se těch, v nichž není život. Pán Bůh už před Karmelem minimálně ty 3 roky a několik měsíců dával znamení, podle kterých měl Izrael rozpoznat, že Pán Bůh mluví a že Pán Bůh jedná a že Pán Bůh pečuje. Byly to indicie, které měly navést Boží lid k tomu, aby začal rozlišovat mezi pravdou a lží ve svém životě. A nebyly to žádné tajemné indicie, které dostával Boží lid. Stačilo si přečíst 5. knihu Mojžíšovu, kde je všechno popsáno. Pán Bůh Pán Bůh jednal podle předem daného scénáře. Oni to věděli. A kdyby si to, co se vlastně dělo, dali dohromady se čtením Deuteronomia, tak by přece jenom nad tím asi alespoň začali přemýšlet. V té době, kdy Pán Bůh dával své indicie a pomáhal lidu, aby přece jenom začali rozlišovat mezi pravdou a lží, v té době, kdy tedy plevel a pšenice žije společně, v té době už si ale Pán Bůh také připravoval svého služebníka Eliáše, který potom v určité chvíli přijde a přijde jako ten, který bude žnout. S ním přijde potom žeň a s ním přijde oddělení pšenice od plevele. Eliáš měl být potom nástrojem, který v mimořádné situaci pomůže jasně oddělit, co je pravda a lež, protože to Izraelci doposavat nepochopili. Nepochopili, co je pravda a lež, kde jsou falešné naděje a kde jsou pravé naděje. Nepochopili, kdo je strůjce zkázy a kdo přináší požehnání. A když si uvědomíme tuto přípravu, tak najednou vidíme, že to, co se událo na hoře Karmel, to nebylo čista jasna nakonec, že by teď přišla nějaká obrovská událost, ale to byl skutečně vrchol Božího jednání s Izraelem, když si vrchol toho, jak Pán Bůh postupnými kroky znovu a znovu mluvil. Události na hoře Karmelu jsou určitým koncem času, kdy pravda a lež žili vedle sebe. Ten čas, kdy plevel a pšenice žije společně, ano, ten může být dlouhý, ale pak přijde jednou konec a Karmel je tímto koncem. Když jsem myslel na nás, tváří tvář těmto skutečnostem, tomuto zasazení událostí hory Karmel, tak se mi zdá, že i my žijeme v době, kdy Pán Bůh ponechává plevel žít spolu s pšenicí. A můžeme si klást otázky, jestli někde už ten plevel přímo tu pšenici nezničil. A tak si myslím, že dodnes Pán Bůh dává indicie, které nám mají pomoci ukazovat na to, kde je pravda a kde je lež. My bychom možná měli tendenci vyhlížit už tu horu Karmel, aby konečně přišla. Ale zdá se mi, že je potřebí, abychom zůstávali u toho, že i v době, kdy plevel žije mezi, kdy pšenice žije mezi plevelem, že Pán Bůh dává indicie k tomu, abychom rozpoznali, kde je pravda a kde je lež, které naděje jsou falešné a které naděje jsou pravé. A tak ty události nahoře Karmel spolu a možná tváří tvář podobenství Pána Ježíše o pšenici mezi plevelí nám chtějí ukázat na to, že Pán Bůh jedná s námi lidmi a s Božím lidem i v té těžké době toho soužití, nelehkého soužití pravdy se lží, dobra se zlem, ale že také jednou přijde konec. Jednou přijde tato hora Karmel, jednou přijde konec času. Ať ten poslední, anebo možná v dějinách Pán Bůh někdy svým takovým mimořádným zásahem dá nové počátky a některé epochy i takovým zvláštním způsobem ukončí, aby mohla začít nová doba. A tak tedy Karmel je velký konec delšího Božího jednání. Je to rozuzlení delšího příběhu a delšího Božího jednání s lidmi. A to je tedy ten první odstavec, který staví události hory Karmel do širšího kontextu Božího jednání se svým lidem. Hora Karmel tady není to jediné, ale je to jakýsi vrchol Božího jednání s námi lidmi. Ten druhý odstavec, druhá poznámka ke kontextu tohoto příběhu, to, co se stalo na této hoře, byl zázrak. Myslím, že asi není teď nutné nějak pitvat, co je a co není zázrak. My zázraky můžeme vidět možná i v obyčejných věcech, ale myslím si, že na hoře Karmel se skutečně stalo něco, co přesahuje i takové ty možná drobnější pro někoho veliké zázraky. Prostě stalo se tam něco mimořádného. Pán Bůh jedinečně zasáhl do lidských zákonitostí a mimořádným způsobem zasáhl do přírodních zákonů, až tak, že šel proti ním. Co to ale bylo? Já jsem si tento druhý odstavec nazval, že události hory Karmelu jsou příběh nouzového řešení. že to je příběh záchranné brzdy, kterou zatáhl Pán Bůh. Totiž není, ono tomu může být tak, když čteme tento příběh Hory Karmel, že si najednou budeme přát, aby Pán Bůh takto jednal stále. To, aby bylo zřetelné, aby všem bylo naprosto jasné, že On je skutečně živý Bůh, že On si zasluhuje naši lidskou pozornost, úctu, respekt, oddanost, poddanost a poslušnost. Nepřáli bychom si to, aby Pán Bůh jednal co možná denně takovýmto způsobem, aby to množství těch, kteří se mýlí v našem světě a jsou zdrojem zla, aby najednou prohlédli. Aby se tomu strápenému božímu lidu najednou dostalo zadosti učinění. Tady si potřebujeme uvědomit, že Karmel byl nouzovým božím plánem pro lid víry. To, co se tenkrát stalo, to skutečně bylo zatáhnutí za záchrannou brzdu. To, co se tenkrát stalo, nemělo být jakýmsi standardem toho, jak bude Pán Bůh nadále jednat v dějinách. A ono to tak ani nebylo. Nebylo to předtím a nebylo to ani potom. Jsou v dějinách Božího lidu, to jsou mimořádné chvíle, kdy Pán Bůh takovýmto jedinečným způsobem zasáhne. Ten standard Božího jednání je někde jinde. Standard vztahu s Hospodinem měla tvořit důvěra, založená na vyvolení, vysvobození a životě podle smlouvy. Životě podle Božích přikázání. To měl být standardní život Božího lidu. My bychom vlastně měli povědět, že kdyby lid žil věrně, tak ke Karmelu vlastně vůbec nemělo dojít. Kdyby bylo vše v pořádku, tak by k němu nikdy nedošlo. A vlastně k němu vůbec nemělo dojít. A to, že k němu došlo, to byl Boží milostivý čin. To bylo to Boží zázračné zatáhnutí za ruční brzdu rychlíku směr zkáza. Toho rychlíku, který řídil Achab. Když nepomohla tichá, když v uvozovkách tichá Boží řeč skrze sucho, měli si to dát dohromady se slovy Mojžíšova zákona, když nepomohla tato, a dokonce tříletá doba, víte, když je jeden rok sucho, když jeden rok se něco stane v přírodě, tak se to dá ještě vysvětlit, ale ono to bylo druhý rok a třetí rok. A ten Bál, ve kterého doufali, Bůh bouře, vody a proto plodnosti, no ani třetí rok se neprobudil ze smrti. A přece je to netrklo. Přece jim to nic neřeklo. Tak Pán Bůh nakonec připravil události hory Karmelu. A tak si myslím, že když čteme tento příběh, tak by nás neměl vést k očekávání, že takovýmto způsobem Pán Bůh bude jednat stále. Ta Boží představa o standardním vztahu s ním je stále stejná. A neměla by záviset na zázracích typu Karmelu. Zároveň ale nám tento příběh dává naději, že Pán Bůh to tak v dějinách někdy dělal, že za tu záchrannou brzdu nadpřirozena zatáhne tam, kde on sám rozpozná, že už to je potřeba. Ale standard je pořád někde jinde a je velice prostý. Jak už jsem to pověděl, spočívá v důvěře, věrnosti, poslušnosti slovu, v poctivosti lidského života podle Božích přikázání. Ten standardní život Božího lidu je život věrnosti tam, kde Boha nevidíme a kde žijeme vírou a důvěrou. Mohli bychom tyto skutečnosti zasadit vlastně i do kontextu Nového zákona. Kolik zázraků Pán Ježíš vykonal a nakolik je konal A těmito zázraky chtěl obrátit pozornost svých posluchačů, aby mu naslouchali, tak nakonec i on se bránil tomu, že by právě a jenom mělo zůstat u těchto zázraků, aby ten jejich omračující efekt byl něčím, co bude teď přítomno stále s lidmi. Ano, on měl být někde v určitou chvíli na začátku víry, ale měl být tím, co vypůsobí důvěru, oddanost a věrnost a život podle Božích přikázání. Apoštol Pavel to potom později formuloval v listu Korinským. Židé žádají zázračná znamení, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Mohli bychom povědět, že to, co je ve starém zákoně Karmel, tak v novém zákoně může být Golgota, prázdný hrob. Ten zvláštní boží zázrak, ta nadpřirozená záchranná brzda, kdy Pán Bůh už nevěděl, co jiného má udělat, jak zastavit svůj lid od cesty do skázy, než že poslal svého syna, Pána Ježíše Krista. A na něm má stát naše víra. My kážeme Krista ukřižovaného a věříme v Krista vzkříšeného. Náš Karmel je tam někde před 2000 lety a my se stále odkazujeme k tomuto bodu lidských dějin. K tomuto nouzovému řešení, které Pán Bůh měl připravené. To je tedy druhá poznámka ke kontextu toho, co je jak vnímat události Holy Karmel. Nejprve je to konec delšího procesu, kdy žila vedle sebe pravda a lež. A pak to druhé, Karmel jako nouzové řešení, jako záchranná brzda, ne jako standard toho, jak Pán Bůh má působit v dějinách. A teď třetí poznámka. Ta třetí poznámka, když jsem si znovu a znovu četl tento příběh, mi přišla nakonec dosti překvapivá. Možná byste pověděli, že ten příběh na hoře Karmel, že je to vlastně příběh Božího vyvýšení, že je to příběh Boží slávy, že je to příběh Boží jedinečnosti, že je to příběh Boží velebnosti. Do značné míry ano. A přece jsem si uvědomil, že to je příběh při pohledu na Pána Boha ještě jiný. Že to je totiž příběh neuvěřitelného Božího ponížení. Karmel totiž je v posledu příběhem Boží pokory a ponížení. Víte, ty okolnosti, za kterých se celá ta událost udála, byly tak nedůstojné. Víte, v příběhu tam je Hospodin, který jako zneuznaný Bůh, jako by měl potřebu dokázat sebe sama. Jako zavržený a nedoceněný Bůh se dovolává lidské pozornosti, dovolává se lidského respektu, oddanosti a věrnosti. A víte, on nakonec svolí k tomu, že nahoře na tom Karmelu budou vedle sebe jakoby dva rovnocenní soupeři. Jakoby na Karmelu byl jakýsi summit bohů, jakýsi souboj titánů, kteří budou před zraky diváků, jako v nějakém koloseu, teď budou spolu zápasit. Kdo má větší svaly? A kdo toho zvládne víc? Budou svádět boj o přízeň diváků. A navíc to vypadá, že to jsou vlastně proroci, tedy Eliáš, kdo řídí své bohy. A se zdá, že ti Bálovi jsou na tom líp, protože těch je tam 450. Eliáš je sám. Proroci mají dohnat své bohy k tomu, aby nakonec učinili to, co oni chtějí. Měl to Hospodin zapotřebí dokazovat si, že on je živý Bůh? Nemáme zde před očima ješitného Boha, který vedle sebe nesnese jiného? A Pán Bůh tomuto nedůstojnému divadlu nejenže svolil, ale on byl sám jeho architektem. Eliáš tam říká ve své modlitbě, ať se ukáže, že jednám podle tvého slova. Pán Bůh byl architektem této události a víte, vůbec ne pro svou čest a pro sebe, to v skutku neměl zapotřebí, ale proto, že zkrátka lid potřeboval vodu. Potřeboval, aby se měl čeho napít on i dobytek, aby nedošly úplné zkázy. Pán Bůh se takto ponížil, že se jakoby svolil s tím zápasem s Bálem, aby lid nedošel zkázy. A tak záchrana nevěrného, nestálého a lehkomyslného Božího lidu znamená pro Hospodina neuvěřitelné ponížení. A Karmel takto stojí v řadě Božích činů spásy, které tak úzce souvisí s tím, že se sám Bůh pro nás něčeho vzdává. A kříž Pána Ježíše Krista je tady vrcholem onoho Božího ponížení. Z něhož, stejně jako na Karmelu, tak stejně potom z prázdného hrobu vytryskne Boží sláva. Nevím, jestli si toho tehdy byli Izraelci vědomi a jestli se u toho oslavného volání jen Hospodin je Bohem, jestli se u toho také zastyděli. Co se muselo stát, aby rozpoznali, kdo je živý Bůh? No tak pravda a Boží velikost, a Boží jedinečnost září z Božího ponížení. A tak Karmel, událost hory Karmel je příběhem Božího ponížení i oslavy, Boží slávy, Boží velikosti. Pán Bůh to uměl. Pán Bůh uměl ponížit se pro vzdát se čehosi ze svého majestátu pro dobro druhých. Tak si tváří tvář tomuto obrazu Boha asi sami musíme klást otázku, umíme to my sami, tak to se ponížit pro dobro druhých, vzdát se něčeho ze svého majestátu. Je to příběh hory Karmel, příběh nouzového řešení, příběh záchranné brzdy pro Boží lid, který byl tak otupělý, že nedbal, neviděl ty indicie, které mu Pán Bůh stavěl před oči. Je to příběh, v němž je naděje. On jednou ukončí dobu, kdy pravda a lež žijí vedle sebe. A tak pro náš každodenní život z tohoto rámce, z tohoto zasazení příběhu hory Karmel můžeme vyčíst povzbuzení k takovému životu, v němž vedle sebe roste pšenice i plevel. A povzbuzení k takovému životu, aby už nebylo potřeby událostí hory Karmel. My jsme zváni, abychom žili tak, aby tomu nebylo třeba. Boží zázračná sebezjevení byla v minulosti často důsledkem lidské nevěrnosti. A naší nadějí je, že Pán Bůh je stejný. A že on čas od času v životě společnosti a někdy i v životech osobních, v životech jednotlivců, dodnes i zvláštním způsobem přijde s takovými mimořádnými činy. Ale je potřeba, abychom věděli, že jsou to vždycky činy obrovské Boží milosti. Tak nám celý tento příběh, jeho rámec chce dát naději, že jednou to konečné Boží zjevení a oddělení přijde. Jednou se ukáže, co byla a je pravda a co je lež. Příběh Karmelu nám zjevuje milostivého Boha, kterému tolik závisí na národech i jednotlivcích, že se pro ně dokáže i vzdát svého majestátu. Máme před očima Boha, kterému víc než o vlastní čest jde o nás a naše dobro. A tak máme naději, že z této milosti bude zastavovat i nás a bude zastavovat nejenom nás, ale i celý svět, u něhož si nyní klademe otázku, kam se vlastně žene. Smíme věřit, že ta Boží ruka na záchranné brzdě bude vždycky v pravý čas. Chtěl bych na závěr před modlitbou přečíst listu Filipským z 2. kapitoly slovo o Pánu Ježíši. My si budeme v té době adventní a potom vánoční, v té době, která na jejímž Prahu teď jsme, tak si znovu budeme připomínat tu skutečnost Božího ponížení, kdy se Pán Ježíš vzdal slávy. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Připojme se k Boží chvále. Budeme zpívat první sloku písně 36. Tě, Pane, budu zvyšovat. První sloka písně 36. Vstaňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ve tvém slově smíme hledat a vidět především tebe. A je to někdy zvláštní pohled, když vidíme, jak se nám představuješ ty, stvořitel světa, ty, jemuž není rovného, ty, který si stál na počátku každého z nás. A přece ty ve své lásce se vždy skláněl a skláníš k nám lidem, ke svému stvoření, které tě odmítalo, odmítá, je nevěrné, lhostejné k tobě. Znovu nám stavíš před oči to, co potřebujeme, abychom se vzpamatovávali ze svých bludných cest. Děkujeme za to, že tvá milost je větší než náš hřích. A tak klademe do tvých rukou sebe sama a prosíme, zachovej nám citlivost svým duchem na to tvé často tiché jednání, na tvůj tichý hlas, kterým k nám mluvíš ve svém slově, které máme, které smíme číst. Abychom slyšeli ten tvůj často tichý hlas, kterým k nám promlouváš skrze naše blížní. Děkujeme za to, že smíme věřit, že ty máš tu moc zastavit nás i těmi mimořádnými prostředky. Klademe nejenom sebe, ale i celý náš svět do tvé ruky. A vyznáváme, že to je naše naděje, že celý svět je ve tvých rukou. Amen. Můžete se posadit. Připojím několik zpráv. Včera zemřela ve věku 88 let sestra Ludmila Holečková. Pohřeb bude mít za týden ve středu ve 13 hodin ve sboru Církve Československé husitské na Botanické 1. Tedy příští středu v 1 hodinu rozloučení se sestrou Ludmilou Holečkovou. Z toho nejbližšího programu, který je před námi v neděli, mezi námi bude host bratr Štefan Markuš z Bratislavského sboru Církve bratrské. Poslouží při dopoledním shromáždění. On to shromáždění nazval adventní preludium. Je to tak, je to poslední neděle církevního roku. A potom bude tu další neděli už první adventní neděle. Při večírku, který bude začínat v 5, respektive potom o 17:30, večer bude hovořit na téma Bůh, čas a stvoření. Tak jste všichni srdečně zváni. Z těch dalších oznámení trochu výrazněji, velice výrazně bych chtěl připomenout bohoslužbu první adventní neděle 29. listopadu. Budeme začínat o hodinu později a to shromáždění bude přenášeno Českou televizí. Prosím, abyste přišli dříve, nejlépe tak zhruba čtvrt hodiny před začátkem shromáždění, abychom se mohli usadit. Chtěl bych vás také poprosit o určitou zhovívavost. Budeme chtít určitě zaplnit přední část sálu. V té zadní části to bude asi trochu komplikovanější s ohledem na televizní techniku a tak bude potřebí se i trochu poskládat v našem shromáždění. Asi bude dobře, abyste vnímali to shromáždění skutečně jako službu těm, kteří nemohou být při nedělních bohoslužbách a tak to pro ně bude příležitost být spolu s námi díky České televizi. Tedy to shromáždění bude v 10 hodin a prosím, přijďte určitě dřív. Co se dětí týče, to možná, jestli nás někteří rodiče poslouchají na internetu, tak děti by měly jít hned před začátkem shromáždění už do besídky, tedy nebudou odcházet z našeho shromáždění. Tolik k vysílání. Možná připomenu ještě sbírky. Neděli, která je před námi 22. bude sbírka, připojujeme se k celocírkevní sbírce na diakonii. A jak už to zaznělo, chceme podpořit diakonii Církve bratrské, chceme podpořit sborovou diakonii, naši pobočku diakonie a tak jako v minulosti také i střediska Dorea a Eliada Slezské církve evangelické na Kamenné ulici. A pokud byste chtěli přispět, a také to vlastně souvisí s diakonií, je to v rámci i diakonie, přispět na vaření polévky bezdomovcům, tak můžete, pokud svůj příspěvek takto nadepíšete, tak to můžete i přizbírat se nějak třeba do obálky, anebo příkazem k úhradě s poznámkou polévka pro bezdomovce. Pro vaši informaci, měsíčně ta polévka stojí zhruba 2000 korun. Jedna ta ve středu, vždycky se ta polévka vaří, to zhruba 500 korun stojí jedna polévka, takže tam tato částka stačí zhruba. Tolik z našich oznámení. Otevřeme píseň 432. Jedna z verzí z hudebněného 23. žalmu. Hospodin Bůh je pánem mým. 432. Vstaňme k požehnání. Dej nám poznat své cesty, Hospodine, uč nás chodit po svých stezkách, veď nás cestou své pravdy a vyučuj nás. Vždyť Ty jsi Bůh, naše spása. Prosíme, pamatuj na své slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.